สอบถามนิดนึงครับว่าแนวทางการปรับปรุงเนี่ยการให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะฮะจะขยายคุณสมบัติผู้ประกอบการยังไงบ้างฮะให้มันทั่วถึงเห็นว่ามีโครงการนี้ประมาณ 15,000 ล้าน
อ๋อครับจริงๆอย่างนี้นะครับ
ครับ
ตัวต้องเรียนในภาพรวมก่อนในภาพรวมเนี่ยมีตอนนี้ปัจจุบันมีซอฟท์โลนออกมาอยู่2ตัวนะครับ
ครับ
ตัวแรกเป็นซอฟท์โลนของธนาคารออมสินที่ให้กับผู้ประกอบการ SME
ครับ
นะครับตัวที่2เป็นนั้นวงเงินรวมนี่คือ 150,000 ล้านนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยทางกระทรวงการก็สั่งให้แบ่งวงเงิน 150,000 ล้านเนี่ยไปช่วยตามเซกเมนต์ต่างๆบ้างนะครับนอกจาก SME มาจะมีตัวนอนแบงค์เองหรือมีตัวผู้ประกอบการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แยกแยกออกมาต่างหากแบ่งจาก 150,000 ล้านนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นก็มีซอฟท์โลนของแบงก์ชาติวงเงิน 400,000 ล้านช่วย SME อีกวงเงินนึงของแบงก์ชาตินะครับก็มี2วงเงินนะครับอันนี้ในพื้นฐานเป็นอย่างนี้ก่อน
คร
ับ แต่ว่าสิ่งที่เพิ่งออกมาก็คือว่าในวงเงิน 150,000 ล้านของเราเนี่ยเกือบจะหมดแล้วนะครับเราก็กันวงเงินออกมาจากนั้นนะครับ 10,000 ล้านออกมานะครับลงไปเพื่อกำหนดว่าให้ใช้สำหรับตัว SME ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นซอฟท์โลนที่แบงก์ออมสินจะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต้นทุน 0.01% ให้กับแบงก์พาณิชย์หรือแบงก์รับไปปล่อยต่อที่ 2% โดยเน้นเฉพาะเซกเตอร์ของการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็น 10,000 ล้านบาทแรกนะครับใน 10,000 ล้านบาทเนี่ยแรกเนี่ยตัดออกจากซอฟท์โลนเดิม 150,000 ล้านนะครับก็ทำให้ซอฟท์โลนเดิมเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับตัวที่2เป็นตัวที่ธนาคารออมสินเนี่ยจะปล่อยช่วยSME รายเล็กๆที่เป็นท่องเที่ยวเองวงเงิน 5,000 ล้าน
ครับ
นะครับแต่ละรายนี่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายเป็นตัวเล็กๆนะครับท่องเที่ยวหรือบริการนะครับอันนี้ต่างหากของเราทำของเราเองเราปล่อยเอง
อ
ีก 5,000 ล้านนะครับ2วงนี้ก็รวมกันเป็น 15,000 ล้านนะครับอันนี้ก็ SME ส่วนเรื่องประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้มีอาชีพอิสระเนี่ยแต่เดิมเนี่ยในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเราให้สินเชื่อกับผู้มีอาชีพอิสระนะครับคนละ 10,000 บาทนะครับผู้มีอาชีพอิสระก็หมายถึงผู้รับจ้างทั่วไปทำธุรกิจบริการคนที่ตกงานจากการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะ
ครับ
10,000 บาทต่อรายเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อส่วนนี้ไปแล้วทั้งหมดเนี่ย1,300,000คน
1,300,000คนครับ
ครับอันนี้เราก็มาขยายส่วนนี้จาก 10,000 บาทเป็น 50,000 บาทนะครับในรอบนี้เราก็ในวงเงิน 50,000 บาทเนี่ยต่อรายเนี่ยก็ขยายให้กว้างขวางขึ้นให้กับเป็นผู้มีอาชีพอิสระก็ได้จะมีรายได้ประจำก็ได้นะครับดอกเบี้ยก็ตามคือแค่ 0.35% ต่อเดือนนะครับไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักประกันแล้วก็6เดือนแรกไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอันนี้ก็หวังว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรากหญ้าหรือผู้มีผลกระทบจากโควิดนะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะเพิ่มจากเงินจาก 10,000
จาก 10,000 เป็น 50,000 บาท 50,000
10,000 เป็นไม่เกิน 50,000 นะฮะอันนี้ก็ได้รับอนุมัติจากครม.แล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมการนะครับสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะให้เริ่มให้สินเชื่อได
้ประชาชนคือต้องเข้าไปลงทะเบียนใช่มั้ยฮะหรือว่าเดินเข้าไปที่แบงค์ได้เลย
ถูกต้องครับถูกต้องครับพอครม.อนุมัติเนี่ยโดยโปรเซสก็คือก็จะมีหนังสือยืนยันมาที่ธนาคารนะครับธนาคารก็จะเห็นรายละเอียดของการยืนยันว่าเงื่อนไขที่จะอนุมัติที่ final เนี่ยเป็นอย่างไ
ร
มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับหลังจากนั้น
เ
ราก็มาขึ้นระบบของเราให้ทำเข้ามาลงทะเบียนได้ทำเว็บไซต์ของเราปกติ
ครับทีนี้
ก็อย่างที่บอกคงใช้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับจากนี้ไป
ครับแล้วทีนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยโอเคประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้เงินก็ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่บางคนอาจจะติดปัญหาบ้างบุคคลประเภทไหนครับที่ไม่สามารถเข้าถึงวงเงินตรงนี้ได้บุคคลที่มีติดชนักอะไรต่างๆนานามีผล
วงเงินอันนี้ก็ค่อนข้างในแง่คุณสมบัติวงเงินก็กว้างขวางนะครับให้สำหรับผู้มีรายได้อาชีพอิสระผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้ประจำเข้าได้ทั้งหมดนะครับเข้าได้ทั้งหมดนะครับ
ครับ
ครับทีนี้แต่แน่นอนเป็นสิ่งที่เราก็พยายามผ่อนปลนมากที่สุดนะครับไม่มีหลักประกันก็ให้กู้ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีค้ำประกันก็ให้กู้ได
้
นะครับก็พยายามจะผ่อนปลนช่วยทุกอย่างให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่ทำได
้บางคนถ้าเกิดติดแบ็คลิสเขาพอมีสิทธิ์เข้าถึงตรงนี้ไหมครับ
คำว่าแบ็คลิสแปลว่าอะไรนะ
หมายถึงว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีติดแบ็คลิสจากธนาคาร
คยเป็นหนี้
เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือนู่นนี่นั่นแล้วเกิดตกงานตอนนี้แล้วไม่มีรายได้ไม่มีเงินแล้วอยากจะเอาเงินตรงส่วนเนี้ยเพื่อไปสร้างอาชีพหรืออะไรต่างๆนานาเขาพอจะมีโอกาสเข้าถึงเงินตรงส่วนนี้ไหมครับ
ดักลิสน่าจะบอกว่าติดเครดิตบูโรมากกว่า
ใช่ครับครับเครดิตบูโรนะฮะ
เขาก็พยายามเขาไม่มีดักลิสนะครับเพียงแต่ว่ามีประวัติค้างชำระหรือเปล่าอย่างนี้นะครับโดยหลักการถ้าไม่เป็น NPL เนี่ยเราพยายามจะช่วยให้ทุกคนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น NPL ก็ต้องยอมรับว่าเราก็อยู่ในระบบธนาคารนี่ครับที่ถูกกำกับด้วยกฎเกณฑ์ทั้งหลายเหมือนกันนะครับและการช่วยก็พยายามช่วยเต็มที
่
เป็นถ้าไม่มีประวัติเสียหายมากมายนักนะครับก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับ
เอกสารต่างๆเราเขาประชาชนทั่วไปต้องใช้เอกสารอะไรบ้างฮะถ้าเขา
ไม่เป็นเรื่องรายละเอียดนะครับผมที่ต้องขออนุญาตไปดูตอนรายละเอียดที่
โอเคครับ
เบื้องต้นตอนนี้คือยอดเงินยังสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปกู้ได้ใช่ไหมคะยังยอดเงินยังมีอยู่ใช่ไหม
ยอดเงินที่ตั้งไว้คือ10,000,000,000 บาทนะครับยังไม่ได้ปล่อยนะครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นแค่เวลาสักอาทิตย์สองสัปดาห์อย่างที่ผมเรียนนะครับโดยปกติจะรับมติครม.เสร็จเนี่ยครม.อนุมัติเสร็จเนี่ยเราก็ต้องคอยมติครม.นะครับว่าเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดที่อนุมัติมาหรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนำมานั้นมาเนี่ยทำเป็นระบบของเรานะครับแล้วก็ให้ประชาชนทำการลงทะเบียนแล้วก็ยื่นเอกสารนะครับนั่นก็คงใช้เวลาจากนี้คงจะคอยเอกสารที่ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่ออมสินจะได้รับนะครับแล้วก็ขึ้นระบบน่าจะที่สองที่จากอันนี้ก็น่าจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็วิเคราะห์สินเชื่อได้ครับ
ครับก็คนละ50,000ใช่ไหมฮะ
ไม่เกิน50,000
ไม่เกิน50,000 บาทต่อคนไม่ฮะต่อไม่ใช่ต่อครอบครัวใช่ไหมต่อคนในครอบครัวก็สามารถมี4-5 คนก็สามารถยื่นขอได้4-5 คนใช่ไหมครับ
ครับก็ต้องดูความสามารถในการ
ผ่อนชำระ
หนี้ด้วยนะครับ
ค่ะท่านผอ.ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็คือเปิดให้ลงทะเบียนไว้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวยังไงจะมีการระบบก็คือจะติดต่อกลับเข้ามาอีกทีนึงเพื่อให
้ระบบเราก็ต้องทำการลงทะเบียนด้วยนะครับก็ต้องดูเงื่อนไขที่ส่งมาด้วยว่าให้ลงทะเบียนอย่างไรมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะครับ
ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วหรือยังครับ
ยังครับที่ผมเรียนนะครับว่าร
อสัก
รออีกสองอาทิตย
์แล้วเดี๋ยว
นะฮะ
เดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวแจ้งทางเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะฮะ
ครับยินดีครับ